አብ ሶማሊያ አብ መንጎ ተሐድራት ናይ መስጋገር መንግስት ሶማሊያን እስላማዊ አማጽያን ኃይልን ከባብታት ንምቁጽጻር ከቢል ውግ ይካሄድ ከም ዘሎ ተሐቢሩ ናብ ተማለ ዘውግ ሕለይቲ አብ ከባብ ርእሰ ከተማ ሶማሊያ አብ ዝተኻይደ ውግ ልዕሊ 47 ከም እተቐትሉን ብማዓይቲ ዝቁጸሩ ናይ መቕሰልቲ ሓደጋ ከም ዝወረዶም ተገሊጹ። አብ ሶማሊያን ጂቡቲን ናይ ቅድስት መንበር ሐዋርያው ወኪል ብፁዕ አቡነ ጆርጆ በርቲኒ አብ ሶማሊያ ተኸሲቱ ዘሎ ቅልብላውን እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ቀጥዒ አልቦነት ማሕበራውን ፖለቲካውን ኢኮኖሚያውን ጉዳይ ንምግታእን ህዝቢ ካብቲ ብቐጻል ዘጋጥሞ ዘሎ ሸገር ንኽላቐቕ ንጉዳይ ሶማሊያ ዓብዪ ትኩረት ክግበረሉ ይግባእ። ኣብ ዝዋን እዚ መንግስታት ዓለም ናይ ሃገራት ሕብረትን ኣብ ናይ ሶማልያ ጉዳይ ከተኩራን ነቲ ናይ ሶማልያ መሰጋገሪ መንግስቲ ኣብ ምድጋፍ ይተግሃ ከም ዘለዋን እዚ ድማ ንናይ ሶማልያ ሰላም መሰረት እዩ ኢሎም።